Рецепти життя на Радіо Марія. Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. В прямому ефірі розпочалася програма «Рецепти життя» і повна студія гостей. Можливо, вперше зі мною в студії буде співведуча. Вікторія Семенова. Насправді, сьогодні хочемо вам презентувати книгу, презентувати гостя, презентувати життя людей через призму світоглядну гості. Сьогодні будемо говорити про католицькі есе і збірку «Наївні з містечка Ікс» Ірини Островської. Я вітаю вас, пані Ірино.
Дякую, взаємно вітаю всіх слухачів.
Творчий талант пані Ірини, він кристалізувався, дозрівав і виливався на шпальтах католицького вісника, і тому редактор католицького вісника Вікторія сьогодні буде співведучою, і ми будемо навіть не ставити питання, чи не якось так дізнаватися інформацією, як створювалася збірка, чим мотивувалася, і взагалі як це дозрівали, от те, що ми бачимо зараз в друкованому вигляді. Ми просто спробуємо поспілкуватися з людиною, яка вміє помічати життя людей, вміє із простих історій, на перший погляд, можливо, таких не козистих, не героїчних, не якихось таких надяскравих в барвах, так, помічати ту якусь внутрішню яскравість. Про те сьогодні будемо говорити. І вітаю вас, пані Ірино.
Дякую.
Можливо, ми почнемо для наших слухачів короткою біографічною довідкою.
Ірина Островська народилася в 1967 році у місті Фастів у родині простих робітників. У 1984 році, після закінчення школи, вийшла заміж, а за 2 роки народила сина Володимира. У 2010-му переїхала з Фастова до Києва і з того часу співпрацює з всеукраїнським двотижневиком «Католицький вісник» як оглядач, новеліст та постійна ведуча рубрик «Апостольські палаци» та «Бувальщина». Вивчала теологію у Інституті релігійних наук Святого Томи Аквінського, економіку у Київському коледжі нерухомості, а нині вивчає психологію в університеті КРОК. До католицької церкви прийшла 1998 року, своїм духовним батьком називає легендарного фастівського домініканця отця Зигмунта Козара. Із домініканським орденом її пов'язують обітниці. Вона належить до Київського братства домініканців-мирян. Самостійний творчий шлях Ірини Островської розпочався 2007 року. Відтоді вона вже стала лауреаткою всеукраїнського літературного конкурсу «Майстриня чудес» та міжнародного літературного конкурсу «Склянка часу». Наприкінці 2014 року видала збірку власних оповідань під назвою «Наївні з містечка Ікс».
Ось, власне, про цю збірку оповідань «Наївні з містечка Ікс» сьогодні йтиметься. Ми сьогодні будемо говорити про звичайно-незвичайних героїв і про звичайно-незвичайне середовище. Ви знаєте, може ми навіть розпочнемо із назви «Наївні з містечка Ікс». Мені здається, що ця назва така досить об'ємна. Вона може зачіпати і героїв, які розтягнуті в часі, бо зачіпає ще радянську Україну, потім становлення і сьогодення. Так само вона нам притаманна, тому що ми є такі наївні для багатьох європейців, ми наївні зараз для геополітичних оцих ігор, та. Але нещодавно почула дуже цікаву тезу, почула на світському радіо, звичайно, вона звучала зі світського такого погляду, але вона стосувалася того, що ось ми, Україна, зараз занурена в великі геополітичні ігри, вони цинічні, вони не розцінюють людину як суб'єкта, але через нашу наївність, щиру віру в те, що все буде добре, ми переможемо, тому що оті великі гравці, вони не розраховують, що люди не втрачають тієї наївності. Що означає для вас наївність для мешканців містечка Ікс?
Наївність, як ви добре зауважили, це досить таке розуміння, розтяжне поняття, так? І у моєму випадку, коли я створювала цю книгу, чому я назвала наївними? Вперше, тому що сам літературний стиль і мова, вона виглядає досить наївно з погляду фахівця-філолога. Почнемо з самого примітивного і простого. Така примітивна мова, суржик, можна навіть сказати, і для людини освіченої це дуже ріже вуха, тому що це не так, воно не має так бути. Так, здається, освіченій людині. Але ну, світ так створений, як ви говорите зараз про геополітику, чи наші стосунки, будь-то Європа, чи будь-то Росія, хоча ми про Росію зараз не говоримо. Ми дивимося на іншу людину і думаємо, що вона наївна. Я можу зараз сказати так спокійно, якщо я веду глядач новин, Апостольський палац, то для мене багато речей, які у світі зараз є, вони виглядають наївно. І люди, які ставлять на перший шпальта речі, там, не знаю, звісно, що християн так і скаже, гроші – це не головне, там, виховання, якась там геополітика, діти мають вибір. Я буду говорити те саме, вони наївні. Друга річ, чому наївні містечка X, тому що люди, насправді, знову ж таки, повертаємось, люди, які тут герої моїх оповідань, це абсолютно прості люди, яких, на яких ніхто більш за все не звертає увагу. Але вчора, власне, коли я думала, що сказати нашим читачам і слухачам, я думала про те, що тут таке золоте дно. Якби ви мене спитали про Тому Аквінського, я би теж сказала «золоте дно». І чому я так говорю? Це не в негативному сенсі «золоте дно», наївні. Всі ми знаємо, християни, що для того, є такий вислів, що для того, щоб пізнати Бога, потрібно пізнати себе. А щоб пізнати себе, треба дійти до дна своєї душі. І там на самому дні буде Бог.
Ви знаєте, пані Ірино, так мені пригадалася історія з містечка Ікс про людей, які є непоказними ззовні. А мені пригадалася Надійка Гербіш і її короткі теж есеї, її короткі історії до шоколаду, до кави, але в тому всьому, як вона описала колись себе. На вулиці дуже багато золота. Золоте осінь, золоте листя, багато з таких золотих барв. А я йду в сірому светрі, в сірій шапочці, сіра ззовні і така барвиста зсередини.
Дуже прекрасно.
І насправді сьогодні будемо говорити про барвистих зсередини людей. Мені би хотілося, щоб ми не ділили програму першу, другу, третю частину. Просто давали можливість слухачам, якщо маєте якісь свої питання чи коментарі, телефонувати і просто спілкуватися. 044-577-5645. 044-577-5646, два мобільні, 098-650-1860 і 093-323-7318. Лише велике прохання до слухачів дочекатися, щоб ми зробили якусь паузу логічну, і ми вас будемо вводити в ефір.
Пані Ірино, у мене таке запитання щодо містечка X, бо бачу, що на обгорці є фотографія Фастівського храму. І чи це якось пов'язано з тим містечком X? Чи, власне, під тим X не ховається Фастів?
Це добре питання. І, насправді, більшість оповідань, які війшли в цю збірку, це оповідання, котрі писалися, власне, в Фастові і про людей, які живуть в Фастові. Я не говорю, що тут іде біографія конкретних людей. Звісно, що тут є такий певний синтез. Але з Фастовим ця книжка дуже пов'язана.
У рецензії на вашу книгу Олексія Браславця ми почули такі чудові порівняння. Він цитує польського письменника і громадського діяча Ярослава Івашкевича. І ось цитата була така. «Здається, у цім екіпажі затісно від кринолінів. Провінція Балагурська, старої в країни пейзаж». Досить так вмістко сказано про те, що це є певний ареол, певна матриця, яка сформована історичними реаліями, впливами. Впливами як між конфесійних якихось таких ну, виявів, так і ну, історичних уже обставин, під ким була та територія, хто з сусідніх країв мав найбільших впливів. Та? Тобто є певні реалії, де дозрівають люди. Я знаю, що багато тих історій, які вказані в збірці цій, вони реальні історії. Разом з тим є історії, як такі педагогічні, які введені персонажі, але, зрештою, це реальні історії. То як ви вважаєте, це люди формувалися тією матрицею? Чи якраз от ті обставини, та Балагурська окраїна якраз формувалася тими людьми, які переступали і історичні рамки, переступали якісь і стереотипи суспільні, і страхи, і обмеження?
Дуже гарне питання. Дякую, пані Таню. Я вважаю, моя точка зору, я завжди це говорю, тому що кожна людина має свій погляд, що все ж таки, в яких би умовах людина не жила, буде це Радянський Союз, чи це буде така собі вільна Європа, все ж таки людина має душу, і в цих оповіданнях дуже гарно мало би це видно, коли людина має свій власний вибір. Не дивлячись, що вона має такі в житті стереотипи, як це має бути, що я маю робити, все одно людина має вибір, і в цих оповіданнях видно, що все ж таки людина вибирає. То вибір робить людина. Обставини впливають. І я хочу сказати, що, власне, про обставини, що іноді так прислуховуватись до тих обставин, вони можуть бути досить недоречними і можуть бути болісними, ці обставини, але насправді ці обставини, навіть якщо вони дуже болісні, вони нас формують.
Ви знаєте, так хочеться перейти, можливо, навіть до цитування вже вашої книги і разом з тим до розкриття і персонажів, і вас, як авторки, яка породила персонажів. Ваше есе «Тут і тепер». Коли я був маленький, то на питання дорослих, ким я мрію стати, відповідав – воїном. Коли підріс, то смаки вже змінилися, хотілося бути космонавтом, пізніше – актором, а нині є ким є. Мене торкнула саме ось ця формулювання, тому що всі ми мріємо про якісь висоти. І нам наше століття, ось століття кінця 20-го, початок 21-го століття, тобто це століття моє, тобто те, що формувало мене, мені весь час диктувало якихось героїв, якісь ідеали. В нашому християнському середовищі також. Ми бачимо, що частина християн орієнтується на богослов'я процвітання, яке диктує, що якщо ти, ну, Богу угодний, то ти маєш бути якимсь впливовим, якимсь знаним, лідируючим, успішним і так далі, і так далі, і так далі. Католицькі кола, так само, як і православні, дуже активно зараз використовують тему лідерства, християнського лідерства. Але менш з тим, все це зводиться до того, що ти, якщо тобі Господь дає цей земний шлях, ти маєш бути кимось. Не сірою масою, не тим, хто ніяк не проживе це життя для світу видимо, та, а маєш стати якимсь впливовим. Ваша збірка про людей, які для світу якраз невидимі, вони барвисті всередині. От чим диктоване саме занурення в такі звичайні постаті?
Відповісти на це питання досить непросто, це непросте питання. Власне, ви говорите про те лідерство, так? Про нинішню таку, я би сказала, моду. Мій погляд, то є мода така. В християнстві, що кожен має бути кимсь, що він має блистіти як діамант. А скажу відверто, мені це болить. Я не можу сказати, що мені це подобається, не подобається. Будемо говорити, мені це болить. Тому що якщо людина себе програмує на те, що вона має блищати, вона губить свою свободу, внутрішню свободу. Вона не може знайти, можливо, навіть, тобі ж вона розмовляє з Богом, можливо, але вона каже Богу, я маю бути лідером, я маю бути кимось. І цим вона губить контакт, вона губить, власне, те зерно золоте, яке Бог хоче їй дати. Чому я про це говорю, скажу відверто, коли я прийшла в церкву в 98-му році, протягом років, може, 7-10, я просто була в церкві. Тобто ж я була в третьому ордені, і в мене стояло питання до сльоз, і я постійно, у мене були жертви, скажу вам відверто, мої духовні отці, до яких я постійно приходила, трусила їм душу, хто я така. Бо насправді питання було досить, я маю кимось бути. Хто я така? Я не розумію, я в церкві маю щось робити. Коли я бачу, що навколо в церкві хтось щось робить, а
все
я там...
Все такі активні.
Так, активні, а ти тут полимаєш. Ну, я прийшла, правда, були одні бабусі, там пару молодих людей. Але в цілому це дуже болить, що ти ніхто, ти маєш поли. Я скажу, що потрібно погодитися і робити добре свою працю, і мити поли. Мити простір Божий, костел – це дуже велика, як би вам сказати, ну це дуже велике діло, так, це така честь. Потрібно починати з малого. І тому, от, власне, ці всі лідерські такі... Людина просто себе губить, вона губить Бога. Якщо вона чогось добивається для себе, я маю бути, я маю зробити... Я вам скажу, навіть на психологічному рівні вона сама розрушає себе. І те, що Бог хоче їй дати, вона розрушає. Тобі ж, на моєму прикладі я скажу, я погодилася якийсь на момент бути просто тим, ким я є, згідно...
Як все ж таки почули те, ким ви маєте бути?
Ким я маю бути, так?
Ну так, от ви кажете, є певний час, коли є таке затище, і ти є просто Богу вірним в малому. Але як почули те, коли Господь вас поставив над більшим?
Ой, певно, я не почула. Я була просто викинута в реальність. У мене стояв вибір, а навіть вибору не було. У моєму випадку я готова була залишитися в Фастові, на тому, в чому маю, так? Але теж виглядало це дивно, тому що у мене був свій погляд на певні речі в християнстві, те, чого учить, навчає церква, так? І я мала, на той момент я була магістром третього ордену, і в мене був свій погляд на те, як це має бути, тому що християнство – це все ж таки відповідальність. Можливо, в якомусь сенсі, зараз розумію, це було таке трішечки фарисейство, так? Це має бути так, як я от читаю, як я бачу, як написано. І так би воза, так би кажучи, я воза потягнула, поїдемо вправо. Але я не взяла до уваги, що існує інша бік воза, інша сторона, яка тягне в іншу сторону. Люди можуть по-іншому сприймати волю Божу. Це є нормально, тому що Бог кожного кличе до чогось конкретного. Якщо я була одна, а там було більше людей, мені не залишалось нічого, як просто кинути воза, махнути рукою і сказати, ну, поїду я у Київ. Якби це не було смішно.
Пані Ірина, але все ж таки ваша ідентифікація, як на мою думку, наскільки знаю, склалася, так? Ви є членом третього ордену, а ви склали обітниці. В вашому житті взагалі багато чого спільного є пов'язаним з домініканцями, власне, починаючи з Фастова, починаючи з отця Зигмунта, продовжуючи далі у Києві, теж при домініканцях, католицький вісник, який на той час, коли ви приїхали у Київ, був теж у домініканців, вони його видавали. Яку роль домініканці грають у вашому житті і чому ви обрали, власне, цю духовність? Обрали чи, може, розпізнали, точніше так сказати?
Будемо вважати, що мені дуже повезло, тому що в Фастові насправді є домініканці, і коли я прийшла в костел не в легкий період свого життя, це був дуже тяжкий період, і почала ходити до монастиря, ясно, що там було дуже багато літератури завдяки отцю Зигмунду Козирю. І просто мені попались документи, статут третього домініканського ордену. І коли я почала його читати, це було саме велике щастя в моєму житті, напевно, там за років 15 на той момент мого життя. Тому що домініканський орден, він має дуже важливі речі щодо формації життя. Це вбогість, послуг,
чистота.
Чистота, так.
Так, в принципі, як і всі абсолютно ордени. Це...
Так, але там є ще один маленький. Вчитися все життя і пізнавати правду. Я була спрагла правди. І вчитися все життя, можу сказати, не є таємницею, але я перше закінчила вуз після школи в 42 роки. Тобі ж я хотіла вчитися, але так як я попала в такий час, коли Радянський Союз розвалився, я вийшла бистенько заміж, і тому багато різних проблем, я не могла вчитися. І домініканський орден для мене, ну це є таким, все одно залишається моєю родиною. Я сприймаю кожного отця, навіть якщо, може, я не всіх знаю добре, як свого брата.
А, власне, особливо братом, навіть духовним отцем для вас був отець Зигмунд. Власне, йому і вашому сину присвячена ця книжка. Чому?
Тому що отець Зигмунд для мене є батьком, так як у святого Павла я вас народив в великих муках. І я вважаю, що він мене народив. Бог через нього зробив шалені справи в моєму житті. І, на жаль, я не змогла йому віддячити. У мене було мало часу.
Я думаю, що змогли якраз. Він, мабуть, зараз дивиться з Царства Небесного і дуже тішиться вами і вашими успіхами.
Так. Насправді, хочу нагадати нашим слухачам, що триває програма «Рецепти життя». І в цій програмі ми говоримо із авторкою книги «Наївність з містечка Ікс» Ріною Островською. Ми сьогодні говоримо про історії звичайно незвичайних людей із звичайно незвичайної реальності. Ми говоримо взагалі про життя. Напевно, в цих персонажах, які показані в книжці, ми можемо багато чому повчитися. Ті персонажі, і так само, як ви сьогодні казали про себе, вони також були частково зрощені оцем Зигмундом Козером, тому що ми говоримо про хвастів, ми говоримо про середовище досить таке вузьке. І я так думаю, що багато людей, які нас можуть зараз слухати, навіть знають вас і знають обставини формування. Та. Але давайте поговоримо ось з приводу оцих персонажів. Тобто дуже цікаво. Якщо говорити, от багато історій, та різних, історії про любов, історії про виховання, історії помсти, історії, знаю, зовні сірих людей, але їхнє духовне дозрівання. Тобто всі ці історії, вони пов'язані одним. Вони показують внутрішній розвиток людини. Мені дуже сподобалось теж в рецензіях, на вас було написано, показано, скажімо, ці біблійні сюжети, але в житті однієї людини. Її народження для Бога, її кристалізування для Бога, її каяття перед Богом, її страшний суд перед Богом. Та? Тобто, але конкретної, персональної людини. Можливо, для когось маленької, але, в принципі, людина, яка є для Бога дуже великою. От з тих всіх історій, історія, яка для вас є найближчою, історія, яка для вас стала повчальною,
сказати тяжко так, щоб відразу з фронтом. Я зараз тільки можу сказати, що є там така історія, яка називається «Могильник». Про чоловіка, який впав в могили. Вона є для мене дуже близькою, тому що вона присвячена моєму батькові, з яким я майже не спілкувалася. І він дійсно був могильником і копав могили. Чому я говорю, що вона важлива? Теж тут декілька вимірів. Людей не можна ділити. Останнім часом я намагаюся людей не ділити. Людина може бути могильником, може бути там біля Януковича чи ще де. Це не має значення, тому що кожна людина має свій шанс зустрічі з Богом. Кожна людина має душу. Тобі ж соціального виміру у Бога немає. І от могильник, можливо, саме такий нижчий, як може бути з погляду суспільства вимір, ну ще правда є бомжі, так? Ну показує цей відсутність соціального виміру і вміння кожної людини зустріти Бога, шанс, душа, так можу сказати.
Дуже багато у ваших історіях показано, як батьки ранять своїх дітей. Своїм вихованням, своїми проекціями, своїми очікуваннями, знову ж таки, своїми якимись баченнями тим, ким має стати. Та листаю зараз, спілкуючись з вами, вашу збірку, взяла собі кілька таких занотованих історій, які хотіла би навіть трошки так цитувати. Є історія, яка називається «Бути людиною». Вона починається так. «Я Микола, син Василя і Тетяни. Маю незакінчену вищу освіту фізика-атомника». Киянин, красень, загалом обдарована особистість, а ще є в'язень. І далі розповідається історія, як до цього Миколи ставиться його власний батько, який від нього відрікся, мати, яка соромиться його і змушена прикрашати історію якось так, щоб не сказати, що дійсно син в їхній сім'ї такий інтелігентний, такий зовні, показовій, вітринній сім'ї, що син є просто в'язним. Але зрештою показана така глибока екзистенція людини, яка є не сприйнята. Ні собою, навіть ні собою, тому що, по великому рахунку, він сам не розуміє, як же він в такій інтелігентній показовій вітрині сім'ї став в'язним. Хоча він потім і розповідає, але зрештою мається на увазі, що досить глибокі речі зачеплені стосунків наших проекцій на дітей і те, що ми відповідаємо за те, ким ростуть наші діти. Я зараз навіть не беруся сказати ще, які назви цих історій пов'язані з цим, але тим не менш. Ми зараз зачепимо трохи теми виховання і педагогіки. Ви виховуєте дитину свою. Я знаю, що переїзд ваш до Києва також був, скажімо, частково сформований тим, що ви хотіли обмежити якраз свої впливи на сина. Трошки про це.
Питання виховання, воно дуже складне, тому що говорити про близьких людей – в цілому дуже тяжко. Говорити про своїх дітей – теж нелегко. Тому у мене немає, наприклад, рецепту, як це має виглядати. У мене є якісь за життя, я по життю, тому що син уже ж виховувати, він вже не маленький, йому до 30 вже підходить. Погляди, так, які так помацькі протягом останніх 20 років ти собі там складував і рішення, які ти приймав. Виховання дитини, воно завжди є ризикованим. І тому без Бога, насправді, говорити, як ми маємо виховувати своїх дітей, дуже тяжко. Іноді просто потрібно відпустити і просто молитися, віддати в руки Бога. Є такі родини, і я думаю, що кожен знає, де вроді би все добре, і добре їх виховували дитину, і займалися, і вона отримувала любов, і вона отримала освіту. Але дитина гине в світі, вона виходить в світ, і вона гине. Всі її цінності, віра в Бога, все просто перекреслюється. Попри те, що ця дитина виховувалась в добрій релігійній родині, котра їй дала все. І це пов'язано з тим, що батьки прив'язуються до свого ставлення, прив'язують дитину до свого світу. Це має бути так. Батьки мають дати і відійти. Наприклад, до 24 років. Дати і відійти. Відпустити дитину цей страшний насправді світ. І просто стати на коліна і молитися. Коли дитина попросить допомоги, треба підійти дати, але потім знову відійти. Я гадаю, що так робили багато святих, а можна сказати, що Ісус теж за нами не ходить слідом. Ми можемо позвати Його, покликати, і Він прийде. Це от такий приклад, навіть Матір Божа. Я останнім часом, знаєте, дуже часто думаю про Пресвяту Богородицю. Вона не ходила слідом за Ісусом. Вона дала і відійшла. Ось я раба Господня. Коли Він говорив прикрі речі, що я маю тут бути, вона не розуміла їх, але вона просто тримала їх в своєму серці і думала про це. От важливо дати і відійти. Є якась межа. Я знаю, що в мене є знайомий, який сильно переживає, що в нього не склалися стосунки з сином. Син в Англії, він в Польщі. І він дуже тяжко це переживає. В таких випадках, можливо, потрібно порозмовляти з дітьми. Коли дитина не сприймає своїх батьків, треба, щоб батьки відкрилися внутрішньо. Не своїми наказами, як вони мають жити, що вони мають робити, як їм тяжко, а просто відкрити свій внутрішній світ.
Пані Ірино, для таких творів потрібне глибоке пізнання людської сутності. Не дивлячись на те, що ви пишете у короткому жанрі, у жанрі короткого твору есе, все ж таки те, що виходить мало, виходить дуже якісне. І над ним треба багато працювати. Як, наприклад, скульптор, який робить фігуру, багато відтінає, але виходить саме те, що потрібне, сама есенція. Скажіть, будь ласка, от в маленькому містечку Фастів набагато спокійніша є атмосфера, більше часу на розмову з іншою людиною, пізнання її. А у Києві все ж таки мегаполіс. Трошки з цим може бути складніше. Чи ні? Ви відчуваєте різницю в спілкуванні з людиною у маленькому містечку і у такому мегаполісі, як Київ?
На фізичному рівні так. На духовному різниці немає. Коли ви приїжджаєте в маленьке містечко, будь то Фастів чи яке інше містечко, завжди зауважите рівень ритму, як люди ходять, як вони дивляться. Тобто ж це абсолютно інше, там люди не спішать. Насправді так, коли ти з Києва вриваєшся Фасту, то це таке небо і земля. Але на духовному рівні різниці немає. Для того, щоб відчути людину, неважливо, на якому ти, які там обороти, мегаполіс, що це маленьке містечко. На духовному рівні потрібно вдивлюватись. Треба вміти слухати і вдивлюватися. І просто мовчати перед Богом. Це дає такий.
А прототипи до ваших героїв, де ви їх берете? Це завжди власний досвід спілкування, чи це досвід спілкування інших також?
Думаю, що це просто дар Божий. Скажу так. Тому що, як я вже сказала, більшість людей тут з Фастова, більшість оповідань, але є вигадані персонажі. теж можу сказати, що в якийсь момент я зрозуміла, що вигаданих історій не буває. В житті бувають різні речі. Пам'ятаю, як я писала досить одне оповідання, воно було трішечки таке, ну, нелегке, тому що там йшлося про священника, який насправді, вже коли став священником, зненацька дізнався, що він вдячний своєму народженню тим, що колись був зґвалтований, да? І це було досить така тяжка тематика, ну, мене Олексій Юрійович Брославець навчився не боятися писати те, що там тобі в голову приходить. І я написала це оповідання, за пару днів мені вислали свідчення, насправді, таких історій, коли священник став священником, власне, в таких прикрих обставинах. Тобі ж він народився, він завдячує життю, ну, таких дуже жахливих обставин.
Тобто гвалтували його маму, так?
Так, да.
Пані Ірино, знаєте, можна по цих історіях отак просто листати і дивитися на кожну, і з кожної знаходити свою педагогіку. Одна історія нас вчить занурити себе, інша вчить любити, інша вчить щирості, інша якоїсь справжності. Тобто в кожній і в кожній ми щось знаходимо для себе. Але ми бачимо, що дуже багато, більшість із цієї книжки – це історії з вашого старого життя. Ну, тобто, якщо робити якийсь рубіж, тобто, життя того, що от залишилося. Залишилося в іншому місці, яке ви залишили, в іншому часовому просторі. І про сучасну країну з сучасними проблемами реальних сучасних людей тут мало історій. От я по собі там виділила оповідання «Кров» про беркутівця Максима. Тобто, фактично, таке було погляд за барикади. Тобто, що відчувала людина, яка була одна серед багатьох тих, хто гамселив людей, які стояли за правду. Та? Тобто, чому так мало поглядів у сьогодення в цій книжці?
Ну, власне, коли вона видавалася, і тут сталася революція, вона мала вийти навіть ще навесні. Трапилась нам така революція і прикрі речі, які ми зараз переживаємо. Я подумала, що запізно я цю книжку видала, тому що зараз все перевернулося і... Ну,
а можливо, і не запізно.
Ну, власне, так. Єдине, що там пару оповідань є, власне, коли я споглядала на те, що робиться, і... переживала так, як і весь світ, я думаю, як вся Україна.
Ви знаєте, пані Ірино, мені здається, що назва «Наївні з містечка X» зараз, можливо, ну, так, ми не є вже містечком X. Якщо для багатьох до подій минулого року Україна на карті була дійсно якимсь місцевістю X, чи то Росія, чи то Польща, чи то взагалі якась, не знаю, може десь там взагалі в Азії, да? Mm-hmm. Тобто ми були людьми X в країні X, то зараз для багатьох ми стали прикладом боротьби за незалежність, за свободу, стійкості. Де в світі ще фанати футбольні оберігають вітрини від побиття? Чи де в світі ще фанати футбольні займаються написанням пісень? Та? Ну, тобто, ми можемо багато зараз говорити про те, що ми пережили, але зрештою суть іде в тому, що ми стали відомі для людей. Тому, можливо, наступна книга буде називатися інакше, але буде говорити про сьогоденні історії. Давайте поговоримо про сьогодні, про вашу рефлексію. У вас є унікальний дар помічати людей. Помічати в тих, хто є сірим зовні, але барвистий всередині, помічати ту педагогіку і виписувати її в друковане слово. Сьогодні хто би був вашими героями?
Сьогодні, напевно, Віка була би моїм героєм.
Ой, дякую. Я знаю вже, як буде називатися наступна книжка.
Так, певно, такі молоді дівчата, обдаровані, так, розумниці. Не буду говорити таємниці, про що би я там написала, але люди, які мають всі дари Божі, але їм потрібен хтось поряд, хто би допоміг їм їх відкрити.
Я, до речі, читала колись оповіданнячко, таке експромт, який пані Ірина написала, власне, про мене, про деяких теж наших спільних знайомих. Це було дуже смішно, це насправді було чудово. Я сподіваюся, що наступна збірка буде якась комедійна. Я би хотіла, знаєте, що запитати, як ви навчилися це робити? Те, що маєте дар, це одне, але, знову ж таки, цей дар треба якось втілити в конкретних формах за допомогою конкретних методів. Як ви навчилися писати?
Я не вчилася писати. Я не вчилася, я просто писала. буде така коротка. Віка, я тебе розчарую, але нема секрету.
Ну, я розумію, що це якраз викристалізовувалося із того, що ви були, є дописувачкою в католицький вісник, те, що... Я так розумію, що в католицькому віснику навіть була під вас спеціально зроблена рубрика, яка якраз розповідала про такі звичайні історії людей і їхнє навернення, просто таке їхню віру, незважаючи на те, якої конфесії вони є.
Ця рубрика була бувальщина, власне. Тут ви почали її так кшталтувати оцей свій дар. І не кажіть мені, що ви не вмієте писати, бо, власне, дійсно, католицький вісник, напевно, дав вам поле для цього. І що ще дав католицький вісник? Бо при переїзді з Фастова до Києва ви одразу потрапили туди. Яким чином? Взагалі, як це сталося?
Що я попала в католицький вісник? Ну, це нормально, тому що я співпрацювала з католицьким вісником ще коли жила в Фастові. Так, досить довго. Ну, завдяки пані Ірині Єрмак, Олексію Юрійовичу Браславцу. Це люди, які мені допомагали, але навіть священники, домініканці, які підтримували цю ідею. І католицький вісник, власне, пані Таня і Віка запитуєте, навчилася. Я можу сказати, що мені дуже пощастило. Пощастило з духівниками і пощастило з католицьким вісником, а власне з Браславцем Олексієм Юрійовичем. Це людина неймовірна насправді. І важлива його риса те, що він, якщо вірить, то вірить до кінця. Він не повертає на пів там якомусь. Йшли, ладно, нічого не виходить, до побачення. Він дуже допоміг мені. Був період, коли я приїхала до Києва, і було тяжко психологічно, духовно, то була якась криза. Ця людина посадила мене, відкрила сайт літературний, зовсім лівий, і сказав: подивіться, будь ласка, пані Ірино, напишіть, ви же можете. При тому, що я вже писала в католицькому віснику. Тобто, людина вчиться так потроху з різних речей. Речі, які, здається, зовсім не мають спільного з писанням, вони людину вчать. І обставини, люди, атмосфера, все вчить.
Давайте, може, ми, знаєте, так уже бачу, що часу не так багато лишається, а мені би хотілося ще раз для наших слухачів надати таку яскраву картинку, чим є книга «Наївні» з містечка X. І сьогодні ми так, трохи так, можливо, мішано, але намагалися вам показати і те, ким є герої цієї книги, і те, про що ця книга, і те, що там можна віднайти через призму того, ким є пані Ірина, творець цих чудових історій. Пані Ірино, для кого ви писали цю книгу? Чи це була просто збірка, от фактично, ну, на періодику вас поставили, що ви пишете бувальщини для католицького вісника, а потім це вже була збірка, зібрання фактично того, що було написано. Чи все-таки це, можна сказати, що ви адресуєте цю книгу конкретному якомусь читачеві, групі читачів, так?
Я писала цю книжку, звісно, що тут збірка оповідань, більшості свої, ті, що були в католицькому віснику, вже видруковані. Я адресую цю книжку просто людському серцю. Я не можу сказати, що це якась окрема гірстка людей соціального чи християнського виміру. Це книга до людського серця. Те, яке потребує, те її та людина сприйме, яке серце якоїсь людини потребує цього, вона буде сприймати цю книгу. Якщо не потребує на даний період нестати, то є нормальним.
Чи ви отримували вже якісь відгуки від людей, які читали? Можливо, є люди, які впізнавали себе в книзі? Були, можливо, не згодні, тому що вони себе бачать одними, ви побачили їх іншими. Можливо, були ті, які сказали, чому ви мою історію винесли на загал, але ж це моя приватна історія.
Ні, такого не було ще. Ті люди, що читали, я знаю, що їх це торкало. Є люди, які втікали, починали читати книгу, і так, вона досить цікава, але вона така непроста. Ірино, я не можу її зараз читати, тому що я читаю одне оповідання, і я вимушений думати.
Більш того, я скажу, що я, наприклад, вимушена плакати, читаючи це оповідання. Вони дійсно регулярно виходять в католицькому віснику, і те, про що ви, пані Тетяно, питали, деякі люди мені особисто теж говорять, що читаючи оповідання, плачуть. Це єдина сторінка католицького вісника, де дійсно люди настільки переживають емоційно те, що читають.
Можливо, зараз я спробую в кінці цієї програми виступити в ролі одного з ваших персонажів. Критика того, що дошуковується якогось, того, що можна потім подати в негативі. У вас є персонаж агент 007. І цей агент 007, він не є кіношний, він не є Джеймс Бондівський, він кагебіст, він той, хто завжди має сумнів в людях, він той, хто не вірить в людей, він той, хто стукає на людей, доносить. Він той, хто прагне знищити людей, та? І якщо говорити про цього персонажа, цей персонаж, це як даність того, що люди, які описані в цій книзі, формувалися реаліями Совка. І знаю старше покоління, покоління моїх батьків, навіть уже зараз, нібито, здається, ми можемо вільно говорити про те, що ми думаємо, висловлюємося, ми можемо через радіоефір сказати, що ті є ті, а ті є інші. Та? Але все рівно, час від часу від старшого покоління почуєш, ой, ти мовчи про це. Або давай так, по телефону це не будемо говорити, при зустрічі поговоримо. Тобто це означає, що покоління було сформовано страхом і постійним отим пильним поглядом сусіда доброго або колеги по роботі, який виступав тим агентом 007. Хто він? Все-таки як даність реалій, в яких формувалися ті люди, чи це той, хто сидить в нас всередині?
Теж дякую за питання. Власне, це той, котрий сидить в кожній людині. Кожна людина має в собі такого скептика. Не обов'язково, що вона буде так дивитися, буде скептично відноситися там до християн чи до католицької церкви. Є в нашому світі і в нашому житті речі, до яких ми дивимося скептично, не які. Така відповідь коротка. Це не є агент 007, який формувався на засаді Радянського Союзу і всіх тих правил. Це внутрішній стан. Серце, воно велике. У нас дуже багато внутрішніх сфер. Дуже багато. І скептик, гадаю, є майже в кожної людини.
Ми змушені скоро попрощатися вже з сьогоднішньою гостею, тому що програма добігає кінця. Я знаю, що книга, те, що ми зараз можемо отримати, всі ті історії реальних людей, всі ті перипетії життєві, такі цікаві, такі заковиристі, часом для нас незрозумілі в певному періоді, але те, що я зараз тримаю в руках оці майже 200 сторінок, це книга, яка вийшла завдяки багатьом людям. Я думаю, що у вас є кому подякувати в цьому ефірі.
Власне, я дуже вдячна Богу, скажу в першу чергу, за такий прекрасний досвід життєвий. І хотіла би побажати всім людям перед тим, як подякувати, не боятися такого досвіду, який нам не подобається, трагічного досвіду, тому що все веде до якоїсь конкретної цілі. Дуже вдячна Богу за отців-домініканців, дуже вдячна Богу за отців-бернардинів, дуже вдячна Богу за греко-католиків, дуже вдячна, але саме більше я можу сказати, що я дякую бабцям. Я дуже поважаю старших людей. І зараз мій низький уклін всім нашим бабцям за те життя, яке вони спроможні були прожити з гідністю, незважаючи на трагізм цієї ситуації. Хотіли би побажати нашій молоді і нам зараз ці тяжкі часи, власне, частіше звертатися до наших бабць і дідусів, які пройшли страшні речі. Дуже велика подяка всім.
І я дуже також вам хочу подякувати за ці історії реальні і ті історії, які відгукнулися в моєму серці. В мені дуже так, знаєте, так лункою відлунала історія війна і віра про бабу Ганну. Було таке відчуття, що описано про мою бабусю. У мене також бабуся Ганна, яка народилася на початку 20-го століття, пережила дві війни, пережила голод, пережила всі ті реалії. І тут було так влучно і ємко сказана фраза, що баба Ганька, вона не знала слова депресія, тому що вона просто жила. Мені б хотілося почути нашого слухача, який все-таки до нас додзвонився, наважився до кінця ефіру висловитися. Будь ласка, вітаю вас.
Слава Богу.
Вітаю вас, представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я хочу сказати, як я розумію свобода. Свобода – це жити по законам Божим. Бо Ісус нас прийшов освободити від гріха і смерті. Тобто людина не має права, перш за все, чим щось сказати, ми повинні подумати, чи ми образимо другу людину, чи ми образимо в першу чергу Бога. І в тому себе можемо образити. Хай Бог дарує нам цю свободу. Ми повинні бути християнами. І слідувати Слову Божому, Писанню, от, і не бути, Домінік, як ви говорите, францисканцями або ще ким-то. Ми повинні бути християнами. Ми слідуємо за Ісусом.
Дякую вам. Я дуже дякую вам за вашу точку зору. Ми почуємо короткий коментар, можливо, так останні хвилини ефіру втискаємо іще питання від слухачів. Вітаю вас.
Або слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Христос народився.
Славі моєму.
Я Світлана з Баранівки. Я дуже хочу подякувати сестрі Ірині за її оповідання, за її. Я не бачила ще книжку, немає книжки, але я виписую католицький вісник уже багато років. І як мені, ну як, чи радісно, чи прикро, я не знаю, але саме щось прийшла з роботи, садочка, і цю передачу стала слухати. Я починаю його читати. Із рубрики «Бувальщина».
Я дуже дякую вам. Я такі теплі слова. Я думаю, ну, мені приємно чути. Я можу уявити, як приємно чути і це вам, що вас читають, і ви знаходите серце, в яке ось попадає зернина, яку ви даєте. Ще питання чи коментар? Вітаю вас.
Алло.
Слава Ісусу Христу.
Я хочу подякувати Ірині Острозькій. Я прочитала оповідання «Католицький вісник за грудень», «Батьківський голос». Вона дуже талановита. Дуже прекрасна людина. Це просто таке глибокий, такий філософський смисл цього оповідання «Бувальщини». Я їй бажаю всього самого найкращого і подальших творчих дуетів.
Дякую вам глибоко. Дуже дякую вам. Розширюємо, просто, знаєте, так, просто робимо програму резиновою, ми втискаємо ще в ефір ще телефонний дзвінок. Вітаю вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Можливо, прослухала, можливо, ні, чи ви ще не говорили, де можна було би придбати цю книгу, чи буде вона якось по Тарасі Хрестовичу кіно?
Доброго дня, да. Дякую за запитання. Книжка вийшла з спільним виданням «Католицького вісника», яке відкриває серію «Бібліотека католицького вісника» і видавництва «Свічадо». Можна придбати у видавництві «Свічадо», а можна на сайті книгарня Святого Домініка. Можна записати телефон, задзвонити і придбати книжку. Телефон 068-350-54-75. 068-350-54-75.
Отже, на цьому ми прощаємося з нашими слухачами. Хочу подякувати сьогоднішнім гостям, подякувати пані Ірині Островській за твори і за те, що ви вмієте бачити барвистість людей. І подякувати Вікторії, яка була
навзаєм
сьогодні співведучою і, зрештою, постійно піарила своє видання «Католицький вісник». Ми не проти тому. Дякую.
Добре, працівниця.
Дякую взаємно.
Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.